Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der kan du altså godt læne dig rigtig godt til rette, fordi det her det bliver en af de der episoder, hvor vi skal dybt, vi skal folde ud, og så tror jeg også, vi skal flyve. I den her episode der har jeg endelig langt om længe fået fat i Frank Lorentzen, som er en af dem, som inden for den spirituelle verden måske i virkeligheden har foldet sine vinger ud i længst tid. Når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at inden for denne her lille niche af en verden af et måde at anskue livet på, der er der jo nogen, som vi alle sammen på en eller anden måde står lidt på skuldrene af. Og det har altid interesseret mig, hvor kommer tingene fra, hvad er det for nogle livssyn, som vi deler, og vi kan blive en del af. Så nu hvor det endelig er lykkedes mig at invitere Frank ind i studiet, så vil jeg gerne bede dig, lytter, om at nyde den her episode, og lad os få foldet op og ud og ind og alt, hvad vi kan. Så kære Frank, velkommen til.
Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme.
Ja, jeg tror mere det er mig, der takker. Okay. Frank, i denne her episode, der har jeg jo ligesom lige lovet lytterne, at vi skal folde dig ud. Men inden vi gør det og finder ud af, hvem er du, og hvad har du bedrevet inden for det spirituelle, eller i hvert fald i dit liv, kan du ikke lige fortælle mig, hvad i forhold til det spirituelle, hvad tænker du, at det spirituelle er for noget, eller hvad er spiritualitet for dig?
Jo, altså, det er nok mange forskellige ting for folk, men for mig har det været, at jeg kunne bruge mine evner på en ordentlig måde i forhold til andre mennesker. Og det har selvfølgelig været en stor glæde for mig at kunne bruge de evner, jeg havde. Og så de evner er jo nok medfødte. I hvert fald den musiske del af mig er helt klart medfødt, men også evnerne til at se det der her energifelt og aura er nok også medfødt. Så på den måde er det, og begge evner har jeg fået lov til at udfolde fuldstændig.
Jeg ved jo, at du har skrevet en bog om aura og energifelter.
Ja.
Nu fortæller du også, at du er musiker. Og jeg ved jo, at du arbejder enormt meget med meditation. Hvor starter hele din historie, hvis vi sådan skal folde ud?
Ja.
Hvem er Frank Lorentzen, eller hvor begynder det henne?
Ja, altså, det er jo et stort spørgsmål.
Ja.
Men for mig begyndte det allerede i barndommen ved det der her en mystisk oplevelse, eller en enhedsoplevelse med himlen.
Nå.
Altså, jeg var som end bare gået en tur med vores hund, og det var sådan en varm aprildag, hvor solen rigtig skinnede for første gang, og vi kom ud på en mark, og ja, det var så dejligt med solen, den varme på kroppen, så jeg lagde mig ned på sådan et dige, og så begyndte jeg at lege en leg med en lærke op på himlen, som jeg kiggede på den, og så begyndte jeg at kigge bag om lærken ud mod himlen.
Altså sådan se omkring den, eller hvad?
Så ville jeg prøve at se, hvor langt jeg kunne kigge ud i himlen.
Wow, okay. Hvor gammel har du været på det her tidspunkt?
Der var jeg 7 år.
Ja, okay.
Og hvad var det her? Altså, og der... Det var bare en, det var sådan en vidunderlig oplevelse, eller man kan sige, det du vil aldrig nogensinde glemme den type af oplevelse, og det har jeg selvfølgelig heller aldrig gjort, men den satte noget i gang i mig allerede som barn over hvad det her, og det gik i musikkens retning, fordi jeg forsøgte at det jeg oplevede, det kommunikerede meget bedre med musik end med ord.
Altså i forhold til at udtrykke dig, var det
i forhold til udtrykket af det, jeg har oplevet.
Fortalte du det til nogen, det du havde oplevet?
Nej, fordi det så var de tro, jeg overskød.
Fordi det var en anden tid, eller fordi det ikke var spirituelt i din familie?
Det var i hvert fald ikke norm der, hvor jeg kom fra, at man talte om sådan nogle ting. Det var for mærkeligt. Men det gjorde i hvert fald sådan, at jeg satte mig ned og begyndte at interessere mig for musik. Mm-hmm. Og begyndte sådan at selv at lære at spille.
Så der var ikke nogen til at guide dig?
Nej, det var mig selv, der guidede mig.
Altså, er du sådan en, der kan spille på en masse instrumenter, eller hvad?
Ja, det kan jeg også, ja.
Okay, så det har nok ikke været din første omgang i som menneske, der kunne spille musik, eller hvad? Er ikke det, man siger om dem, der bare kan det hele selv? De har været inkarneret mange gange som musiker.
Ja, det kan godt være. Jo, det er meget muligt. Det er rigtigt. Altså, jeg begyndte, og jeg kunne jo... Vi havde ikke klaver, og min far og mor spillede sådan klaver med én finger.
Ah, okay, ja.
Og det var frygtelig irriterende at høre på. Så jeg måtte sætte mig op på den anden side af dem, og så spille de rigtige harmonier til.
Altså, sådan så, at du sad bag ved dem, eller hvad?
Nej, jeg satte mig på venstre side af dem.
Ah, på den måde.
Og spillede harmonierne og basserne.
Sådan. Og det kunne du bare?
Ja, det lærte jeg mig selv så ret hurtigt. Ikke?
Altså, du får det til at lyde så nemt, men at lære sig selv sådan nogle ting, det er da ikke nemt?
Nej, altså, jeg har nok det, der her gehør.
Ja, okay.
Ikke også?
Ja.
For toner, altså, men det er jo det, den oplevelse inspirerer mig til. Og jeg havde nok ikke gjort det, hvis jeg ikke havde oplevet det.
Men havde du flere af de oplevelser, hvor du ligesom sådan, ligesom med lærken?
Nej, det.
Så den åbnede?
Det var sådan, det jeg kalder det, hvis jeg ikke har haft den oplevelse, så er jeg i hvert fald ikke gået ind i musikken på den måde.
Ah, interessant.
I hvert fald ikke i den grad. Og så ligger det jo som et baggrundsspor i ens bevidsthed.
Ja.
Så det har altid ligget om bag i al den musik, jeg har kunne lide. Og jeg har prøvet at lave, så det har altid ligget der som sådan en inspirationskilde.
Hvad gjorde du med musikken? Altså tog du det videre? Begyndte du at læse musik, eller hvad man kan? Nej. Eller hvad gjorde du?
Nej, jeg begyndte at spille det.
Ja. Ja.
Og spille det sammen, og altså, det rygtes jo hurtigt,
ja.
At du kan noget med musik, og så... kommer folk og andre musikere og spørger dig, om du vil være med.
Ej, det er vel kun, hvis man er dygtig.
Ja, det må jeg så have været. For jeg har spillet i hvert fald med en 3-4 orkester.
Hold da op.
Ja.
Så har du da også haft travlt.
Ja, jeg er meget, meget travlt. Og samtidig med, så i min familie, der er der sådan en tradition med, min far han var maler, hans far var malermester, og hans... min oldefar malermester, tipoldefar malermester. Så det har været sådan mange, så skulle jeg lære som maler. Men det gik aldrig ret godt.
Fordi
der var alt for meget musik.
Ej, altså, ja.
Men det korte og det lange, det er, at inden for musik, altså, der kan du dygtiggøre dig til et vist punkt.
Ja.
Og så for at blive endnu dygtigere, så begyndte jeg at meditere som 21-årig. Og der havde jeg sådan en fast praksis, en meditativ praksis i 12 år. Og det skærpede min koncentrationsevne og min måde at fokusere på, når jeg spillede. Og selvfølgelig også det at kunne hengive sig til at kunne til musikken.
Ja, det giver mening.
Ja. Og hvad det her... og så da... jeg blev 33 år. Så skete der noget mærkeligt, eller ikke noget mærkeligt, det var jo fantastisk. Jeg var gået i seng en aften, og efter vi havde haft en meditationsaften. Og på det tidspunkt er jeg 33 år, og lever rigtig godt af musik. Tjener rigtig mange penge ved musik også.
Hold da op.
Og så sker der det, at da jeg går i seng, og er lige ved at falde i søvn, så opdager jeg, at der er et eller andet, der er anderledes, end det plejer. Og jeg er lidt irriteret over, at nu er jeg lige ved at falde i søvn, så jeg vil nødigt vågne op igen. Så jeg lukker en lille smule op for min opmærksomhed. Og så opdager jeg, at jeg kan kigge ned på min egen krop, der ligger nede i sengen. Og jeg tænker, det føles meget naturligt. Jeg er ikke bange for det. Og så bliver jeg i stedet for nysgerrig. Hvad er det her? Og så begynder jeg at se et lys igennem loft, og som det er jo ret, det kan man jo ikke i virkeligheden, men det kunne jeg i den tilstand.
Mm-hmm.
Så kunne jeg se igennem væggene og igennem loft, og så kunne jeg se et lys. Og det lys, det var nok i en anden dimension end den fysiske dimension. Men jeg kunne i hvert fald søge hen mod det lys. Og da jeg kom hen til lyset efter, jeg ved ikke hvor mange minutter, måske 2 minutter, 3 minutter, så kom jeg ind i lyset. Og så var det følelsen af at komme hjem, ligesom når du har været væk i 2 år fra dit eget hjem, så kommer du hjem til dig selv, så kan du gange det med 10.000.
Wow.
Det var den følelse. Det var så en kraftig følelse af at komme hjem. Og der var sådan en ufattelig fred, som ikke kan beskrives med ord. Der var jeg i den tilstand, og samtidig med, at jeg kom til det område, så alle de svar, jeg har haft i livet, eller spørgsmål i livet, jeg har haft, de blev besvaret i et nu.
Oh.
Sådan vum, alt på en gang. Så var det besvaret. Og så på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, så nu skulle jeg tilbage, og det ville jeg jo ikke.
Nej, du var jo hjemme.
Jeg var lige kommet hjem, men der var ikke noget at gøre. Jeg skulle tilbage, og så kom jeg tilbage, og jeg var selvfølgelig meget høj. Jeg var rigtig høj i en hel uge efter af den oplevelse, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle håndtere det. Og jeg vidste ikke ret meget om de her tilstande.
Altså var det sådan en ud af kroppen? Eller
det var en ud af kroppen oplevelse.
Men ikke en nærdødsoplevelse?
Det var en spontan ud af kroppen oplevelse. Og det er også det nærdøds oplevelse er. Det er fuldstændig det samme.
Men din fysiske krop fejlede ikke noget, vel?
Den fejler overhovedet ikke noget.
Så det er, at du sådan har lyst til sådan at trænge ud og er på opdagelse sjælsmæssigt.
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå, at du var høj efterfølgende.
Ja. Jeg tror, altså for mig at se, det lyder måske lidt mærkeligt, men alle mennesker er ude af deres krop i det, der vi kalder den dybe deltasøvn.
Ja, ja.
Den var 10 minutter, og så vender man tilbage til kroppen. Så det er noget, alle mennesker gør, om de vil eller ej.
Men hvorfor var det så, du lige fik en åbning for en bevidsthed der?
Ja, det ved jeg så meget heller ikke.
Det er da ret vildt.
Ja.
Har du prøvet det efterfølgende?
Ja, jeg har prøvet det nogle gange. Jeg har fundet ud af, at hvis man kan det,
ja.
Man skal ind i søvnen, før man kan det.
Mm.
Man skal faktisk sove. Hvis man kan være vågen ind i søvnen,
mm-hmm.
Det lyder lidt mystisk, det ved jeg. Cirka 2-3 minutter, så har man en mulighed for at træde ud i den dimension.
Wow.
Ja, bevidst.
Altså jeg har prøvet at flere gange, mens jeg sover, at være bevidst op i hovedet. Ja. Men jeg har ikke prøvet det at kunne træde ud i den dimension.
Nej.
Men jeg har prøvet, at hele min krop sover.
Ja, ja.
Og været irriteret over, at nu er jeg bevidst om mine tanker, og så ligger man lidt det, og så kan jeg falde i søvn igen.
Ja, okay.
Men det er jo slet ikke det samme jo.
Nej, det er en meget afslappet tilstand.
Ja.
Man må ikke have for meget tankemøller.
Ej, det har jeg så haft.
Ja, Man skal virkelig være rolig og virkelig dybt afslappet, ellers kan det ikke ske. Og det er man jo, når man glider ind i søvn.
Ja, det er klart.
Der giver man jo efter.
Ja.
Men det korte og det lange, det var så, at det forandrede rigtig meget for mig, den oplevelse, også i forhold til musik.
Nå, okay. Og, altså i dit udtryk?
Ja, i udtrykket.
Okay.
Ikke? Men man kan sige, at det jeg oplevede, det var egentlig bare en fortsættelse af det, jeg oplevede som 7-årig.
Ja, ja, det giver mening.
Ja. Det har jo præget min musik, men altså, jeg er jo også bare en teenager, og med alt det, hvad det indebærer.
Ja, det er klart.
Og så var det dengang, nu er jeg jo en gammel gut, ikke? Det var dengang Beatles, de spillede.
Ah ja, okay. Ikke? Vi er tilbage i...
Ja, i 60'erne.
Åh, gud, ja.
Ja, og da jeg var barn, ikke? Altså, så det var min ungdom, jo.
Mm. Mm.
Så man følger også sådan en vis strøm.
Ja, det er klart.
Ikke? Men det betød jo så, at der skete noget efter den oplevelse. Der skete der det, jeg fik en drøm,
mm-hmm.
hvor der var en mand, der præsenterede sig for mig. Han snakkede engelsk, og så præsenterede han sig for mig som Bob Moore.
Nej, er det rigtigt?
Og så, jeg anede jo ikke, hvem han var.
Nej.
Men det var meget højtidligt i det møde. Og så sker der det, jeg tænker selvfølgelig over den drøm. Jeg kender ikke nogen med den over. nogle dage, så hører jeg nogle kvinder, der siger hans navn. Så bliver jeg selvfølgelig nysgerrig og spørger de kvinder, hvem han er. Og så finder jeg ud af, at han faktisk er en dansk mand. Det er altså en, der lever i Danmark.
Ja.
Og han boede i Resingbro ved Silkeborg på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, så kan jeg jo ringe til ham. Så ringede jeg til ham, og et halvt år efter, der sad jeg på kursus op ved ham.
Ej, hvor sjovt.
Og han blev så min lærer de næste 10 år,
wow.
hvor jeg var oppe ved ham cirka 2 måneder om året. Og han var ekspert i energifelt og aura, og hvordan hele kroppens eller auraens subanatomi er bygget op.
Mm-hmm.
Og at det her, han var ret speciel, vil jeg sige, men jeg var selvfølgelig enormt glad for at møde sådan en kapacitet i forhold til det, jeg selv havde oplevet.
Ja, det er klart. Også,
fordi han kunne hjælpe mig at sætte ord på det, hvad jeg ikke selv kunne. Jeg har jo ingen ord for det, jeg har været ude i den her nærdøs eller ud af kroppen oplevelse.
Mm. Men jeg tænker sådan lidt, hvis nu folk ikke lige ved, hvem Bob Moore er,
ja.
Kan vi ikke lige sætte et par ord på ham?
Bob Moore er en engelsk eller irsk spirituel lærer,
mm-hmm.
som bosatte sig i Danmark. Han bosatte sig med hans kone, Cecil Moore, i Danmark i 70'erne.
Mm-hmm.
Og så Cecil Moore var et kendt engelsk medie, som så hjalp folk rent klaviance-mæssigt. Mm-hmm. Og Bob Moore, han tog jo og holdt foredrag om det, han arbejdede med. Han arbejdede med noget andet. Han var også klaviant super, og klaviant vil jeg endda sige, ikke også?
Mm-hmm.
Man kan have klaviance til forskellige områder.
Ja.
Man kan have klaviance ud til det æteriske felt,
mm-hmm.
som jeg kalder det. Det er livsenergien. Og så kan man have klaviance ud til det astrale felt, som er følelser og fornemmelser og sansninger.
Mm-hmm.
Og så kan man have klaviance ud til det mentale felt. Og der begynder det spirituelle felt og møde også. Og han havde det, der hedder specifik klaviance, og det vil sige, han er i fuld klarsyn. Altså, han kunne gå ind på det der her årsag og virkning,
ja.
Ikke? Og planet. Altså med et menneske. Det er jo ikke alle mennesker, du kan hjælpe, selvom man gerne vil.
Mm-hmm.
Men han støttede mig i min udvikling i de 10 år. Og det gjorde så, at jeg begyndte at spille musik på en anden måde. Og så udgav jeg min første CD, solo-CD.
Wow, okay.
I 1986, der kom til at hedde Hans. Og Hans, det blev sådan nærmest et verdenshit inden for den sanger.
Ja.
Den er spredt ud over hele verden, og jeg har fået utrolig mange tilbagemeldinger på den fra folk.
Hvad var det, den kunne? Hvorfor kom den så bredt ud? Hvad var det, der skete med den?
Ja, altså jeg forsøgte jo, selvom man ikke kunne, så forsøgte jeg at prøve at gengive noget af den atmosfære, og jeg har været inde i, mm-hmm. i min oplevelse med lyset der. Og ja, det var, altså, det lykkedes. Altså, det var jo sådan en meget dyb, dyb meditativ oplevelse, samtidig med, det er den bedste måde, jeg kunne udtrykke det på.
Hvad spillede du på? Altså, hvilke instrumenter?
Jeg spiller jo både på keyboards og guitar og klaver og bas, altså jeg kan også spille trommer endda, men hvad det her, der måtte jeg bruge et keyboard.
Ah, okay. Ja.
Det var det eneste, der kunne udtrykke det lydmæssigt.
Mm-hmm.
Og det brugte jeg så.
Det var også meget populært i 80'erne, var det ikke?
Jo.
Altså,
jo.
Synthesizer og alt det der.
Ja, men det jeg brugte det til, det var sådan mere meditativt.
Ja, det giver mening.
Der var nogle lyde derpå, man kunne bruge, der var helt andre. Jeg lavede lydene selv på keyboardet. Altså, mm-hmm. Jeg var selv nødt til at lave det hele om på det lydmæssigt, altså, det passede til det, man har oplevet jo.
Ja, det giver mening.
Og hvad det her, men det blev så til Hans, og så har jeg så lavet 10 CD'er senere.
Okay.
Altså i alt med den slags musik, ikke? Og det ligger ude på nettet.
Nå, det gør det i dag.
Ja, det kan du downloade eller gå ind og høre på Spotify eller YouTube, lige meget hvor du er.
Men det vil sige, den musik, som du har skrevet siden den oplevelse, har mere været hen i sådan meditative...
Ja, healings.
Ja.
Healingsmusik, meditativ musik, afspændingsmusik.
Ja.
Ikke om?
Jeg havde lige et spørgsmål, fordi du sagde, at du begyndte som i starten af 20'erne at meditere.
Ja, 21 år, ja.
Hvem lærte dig at meditere?
Jamen, det var bare et system, som jeg lærte, ikke også?
Altså af dig selv?
Nej.
Nå, okay.
Der var virkelig nogle lærer, men altså, dem så det kun én gang, og så var de væk.
Ja, okay.
Og så stod man alene med det.
Ja.
Men altså, jeg lærte at meditere, og jeg brugte nogle teknikker, som jeg havde lært. Og
ja.
Det var...
Men jeg tænker også bare, det at holde sin praksis i gang, fordi, altså nu er det ikke, fordi jeg skal være fuld af fordomme og stå, det er slet ikke det, det handler om, men den tid, da du var ung, var en anden tid end i dag. I dag kan du jo finde steder at meditere mange steder, men ja. Der, når du siger, du står alene med det, så er der alligevel sådan rimelig meget indre disciplin at blive ved.
Jo, jeg er virkelig også en disciplin.
Ja.
Jeg stod op klokken 5 om morgenen, og om sommeren så tog jeg ned i en park og satte mig til at meditere klokken 6 om morgenen. Ikke?
Men havde du så, altså du ved, havde du venner, der også gjorde det? Var I nogen sammen?
Nej, der var ikke det. All by myself.
Åh, ja.
Det var ikke sådan noget lige ven, altså ens musikervenner gav. De ville heller noget andet.
Men kunne de ikke se, ja, det kunne jeg forestille mig. Men, men kunne de ikke se, at du var meget dedikeret og fokuseret?
Jo. Jeg var jo også lidt sær i deres øjne. Ikke?
Nå, var du det?
Ja, det var jeg. Jeg var lidt af et freak, tror jeg. Men altså, det er jo derfor, man er gode venner alligevel.
Ja, ja, præcis, præcis. Men jeg tænker også, hvis du var i 4 orkestre på en gang,
ja.
Så må du have haft noget at kunne lave alle steder.
Ja.
Og jeg tænker, at hvis man... bedøver sine sanser med alt muligt andet, så har man måske ikke så meget overskud, som du i virkeligheden havde.
Nej, det er rigtigt.
Altså, jeg tænker også bare det der med, at hvis man nu kigger på, hvad der lykkes for folk, det lykkes jo for dig.
Ja, ja.
Du havde jo dit eget kørende, og du siger jo, at du tjener ret gode penge på det. Så.
Ja,
Så altså, det der at kunne leve af at være musiker, jeg ved da ikke, om det altid har været sådan, men det er da ikke helt nemt.
Nej, det er ikke nemt.
Altså.
Nej, man skal kunne noget.
Ja.
For at kunne leve rigtigt af det, det er jo, men der har jeg så været privilegeret og heldig, ikke?
Ja,
det, jeg har kunnet det.
Men var det første, du møder Bob Moore, at du altså, og kommer i lære, eller har ham som mentor, at der begynder at komme sådan mere en spirituel praksis, eller hvad? Altså med andre, eller?
Altså, det har altid været ved mig som noget, der ligger bagved mig, altså det hele.
Okay.
Det er ikke noget, altså, noget nyt for mig på nogen som helst måde. Men det, der var nyt for mig med Bob Moore, det var, at man kunne møde en, der kunne se det.
Ja, ja, det giver mening.
Og give forståelse for det, for noget, du ikke kan se. Altså, der er ikke nogen mulighed for at udtrykke det med andre.
Nej. Hvornår skriver du så din bog?
Ja.
Ja.
Så sker der det, at hvad det her, at ja, altså jeg arbejder som healer og drømmetyre.
Altså, nu er vi i 80'erne, hva'?
Ja.
Så du udgiver din CD, eller?
Ja, samtidig med, at jeg laver healing, og jeg laver drømmetydning, og har grupper, holder foredrag.
Prøv, okay, nu bremser jeg lige. Hvad i alverden sagde din far til, at du ikke skulle blive maler?
Jamen, jeg tror, han opgav ret hurtigt.
Nå, det gjorde han.
Jeg tjente langt mere flere penge end ham.
Nå, okay. Så han kunne godt se, at der var noget i det.
Ja.
Det var ikke bare en håbløs søn, der
levede
af... Nej, okay. Okay. Nå, okay. Og så du går all in og healer og arbejder med energien.
Ja, efter den der oplevelse, jeg havde med lyset, altså, så var det en naturlig ting at gå ind i. Og så havde jeg jo altså, støtte fra Bob Moore af
det giver
i den forbindelse, ikke også? Og jeg fik endda klienter fra ham af også. Det var en god tid, vil jeg sige. Ikke? Og, altså, det var, jeg simpelthen havde, jeg arbejdede fra mandag til fredag, fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 om aftenen.
Okay.
Med folk.
Så havde du da rimelig mange klienter.
Ja, det har jeg.
Hvad gjorde du med musikken? Var det så i weekenden?
Det var så sådan noget, jeg gjorde i weekenden, og spillede.
Okay.
Eller om aftenen, ikke?
Men kunne du udvikle noget nyt, når du nu arbejder så meget?
Ja, det kunne jeg sagtens.
Okay.
Det er faktisk, altså, det er ikke så meget med, at, altså, sådan har det i hvert fald været på mig, at det er noget, der sker sammen med andre mennesker.
Mm.
Det sker ikke bare for mig. Altså det sker i samklang med andre mennesker.
Uh-huh.
Ikke også? Altså det, jeg laver i hvert fald. Det,
ja.
Man kan selvfølgelig godt få inspiration alene og sådan nogle ting, men hvordan det udfolder sig i virkeligheden, er altid sammen med andre mennesker.
Ja, det giver rigtig god mening. Ja.
Og på den måde har det været igennem hele mit liv, altså, og i det, man kalder et spirituelt liv, ikke?
Jo.
Altså, det er jo, jeg har fået lov at bruge mine evner, hvad det angår.
Men du lyder også som om, at du blev respekteret i, at du havde en anden livsvej, end det familien havde.
Ja, fuldt accepteret. De synes selvfølgelig, det var lidt mystisk, og det var lidt mærkeligt, men... De holdt lige meget af mig af den grund.
Nå jo, men man kunne måske godt forestille sig, at de havde syntes, det var så mærkeligt, at du måske ikke passede ind, eller...
Nej, det har de nu aldrig gjort.
Åh, det er godt.
Ja.
Hvornår får du så indsigten i at tænke, okay, det her med energifelter, det bliver simpelthen nødt til at arbejde med?
Ja, jeg glemte lige at fortælle, at der i 20'erne, da jeg begyndte at meditere, der begyndte jeg samtidig med at interessere mig for drømmene, og hvad de betød. Og så jeg gik i 2-3 drømmegrupper i Aarhus by.
Nå.
Hvor jeg lærte om drømmenes betydning. Og, og det var sådan en ting, som jeg åbenbart havde et talent for, uden jeg vidste det.
Endnu en ting, du bare kunne?
Ja, det var åbenbart noget.
Altså var det ud fra Jungs livs, altså filosofi, eller?
Altså, nej, det var nok også, det var selvfølgelig også ud fra intuition.
Ja, okay.
Altså hvad jeg intuitivt kunne fornemme og mærke. Og det er jo noget, altså musik er jo ikke bare lyd, der kommer ud af et instrument. Musik er noget inde i dig, og det skal jo helst spille sammen.
Ja, det giver mening. Ja.
Og ellers er det jo ikke musik.
Ej, så er det støj.
Og den følelse kan man faktisk godt mærke i andre.
Ah ja.
Når altså som musiker, så kan man mærke det, altså om det her med drømmen, om det nu stemmer.
Ej, hvor sjovt.
Ikke også? Og så med drømmene. Og det er sådan en evne, som jeg har udviklet. Og så har været det her oppe i, da jeg så kom til Bob Moore jo i sin tid der i 83, så der var det jo aura og energifelt.
Mm-hmm.
Og det var energier og farver og geometriske symboler. Men Bob Moore havde også en drømmeafdeling, som det første, vi startede med efter morgenmeditation. Så holdt vi, altså folk kom i små grupper, hvor de fortalte deres drømme. Og i den forbindelse, så opdagede jeg jo, altså fordi jeg kendte noget til drømmesymbolsproget, at der var en sammenhæng mellem energifelt og drømmene.
Ah ja.
Ikke? Altså faktisk det, der var energi i energifeltet, når det var ubevidst for mennesker, så kunne det komme frem i drømmene,
mm-hmm,
som symboler,
mm,
som kunne få et sprog. Det er svært at give en energi et sprog.
Ja.
Men et symbol eller et drømmesymbol, for eksempel en hund eller en kat eller et barn, ikke? Det kan man jo hurtigt give et sprog.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og på den måde, så opstod der lige så stille et sprog imellem energifeltet. Det var ikke bare energi. Det havde faktisk noget, man kunne bruge.
Ja.
Ikke også? Og omsætte til virkelighed. Og det er jo det, der er interessant ved hele energifeltet og aura. Det er ikke bare energifeltet og auraen, er ikke bare noget, der stråler ud for mennesker. Det er det også. Men det er faktisk et potentiale uden lige i alle mennesker. Men de aner det ikke.
Nej.
Hvis de vidste, hvad jeg vidste omkring det her, så tror jeg, at de alle sammen vil skynde sig hen og få lært at bruge det potentiale. Fordi så vil jeg, så vil de blive lykkelige.
Men så igen, lad os tale om det, fordi at altså jeg har arbejdet meget med min aura, men jeg kan ikke se den. Ser du fysisk en aura?
Ja, altså det er lidt, nogle gange kan jeg se det,
ja.
Men det er ret specielt min måde, og jeg vil sige, at alle mennesker har deres måde,
ja, okay,
at se aura på.
Okay.
Der er ikke to mennesker, der ser det på samme måde.
Godt, det var rigtig vigtigt, at du lige afklarede det, fordi det er der mange, der har spurgt mig om, sådan, Nå, Annabella, ser du min aura? Nej, men jeg kan mærke den og fornemme den.
Ja, og det er rigtig fint, og det er jo sådan, det er for rigtig mange mennesker,
mm,
at man kan sanse det.
Ja.
Men nu skal jeg fortælle noget. Da du var helt lille, da du var simpelthen før, du fik et navn,
ja,
der hed du jo ikke engang Annabella.
Nej, det er rigtigt.
Der var du bare noget helt andet.
Ja.
Og den virkelighed, du oplevede der oplevede du faktisk energifeltet og auraen omkring mennesker. Og det var en form for orientering for dig i din måde at leve på,
mm-hmm,
i den alder. Og man lige så stille de første 3 år, så får vi det, der hedder et jeg.
Ja.
Og et jeg er en, det er en biologisk funktion, som kommer efter fødslen. Vi er ikke født med den. Og jeget, det opstår altså de første 3 år af livet, og især efter 1½ år, der begynder det rigtig at udvikle sig med sprog, når barnet kan begynde at sige noget. Så begynder der at blive lagt en virkelighed ind i barnet lige så stille.
Uh-huh.
Og det er jegets virkelighed, det er jo den ydre verdens virkelighed. Og når man er 3 år, så kan barnet som regel sige, jeg vil have mælk, for eksempel.
Ja, ja.
Og så siger det jeg om sig selv lige pludselig en dag. Og det er egentlig et vidunder, fordi så har barnet fået en jeg-bevidsthed. Og der kan man sige, og jeg, det er det, vi skal bruge her i livet for at overleve.
Mm-hmm.
Ellers kan vi ikke overleve. Men før jeg, var der noget andet, som vi alle sammen har født med. Og det er evnen til at se energi, evnen til at sanse energi, evnen til at mærke energi. Man kan simpelthen endda mærke, hvad der foregår i andre mennesker, stemningen omkring et andet menneske. Og det kan de små børn. Det er derfor, de nogle gange begynder at skrige, fordi de er utilpas ved et eller andet menneske, der har en dårlig energi. Ikke?
Ej, interessant.
Jamen, det kan de jo mærke. Det er jo ikke fordi, altså sådan er det bare af natur.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Men det er bare, det jeg bare vil sige, det ligger som en glemt hukommelse inde i alle mennesker. Ikke? Så det er noget, alle mennesker har inde i sig. Men virkeligheden, måden jegets virkelighed er på, den skal jo være logisk.
Mm.
Det kan ikke være ulogisk.
Og så noget med aura og energifelter, ja. Det er ulogisk. I hvert fald i det talte sprog, eller hvad?
Ja, det er, ikke, det er jo ild ulogisk.
Mm-hmm.
Fordi hvis folk ikke kan se det, så er det ikke logisk.
Nej, det er rigtigt. Nej. Der skal beviser på bordet.
Ja, ja. Ja. Men altså, jeg vil sige, du ser det allerede nu, uden du er klar over det.
Ja.
Du ved det bare ikke.
Fordi det ikke er et sprog, vi har fået trænet.
Du har lagt det på hylden.
Mm-hmm.
Men det kan komme. Det kan så, det vi så laver mange gange, altså, det er, at vi arbejder det frem i mennesker igen, igennem øvelser. Og så er det det her med det, hvis et menneske kan det, så har det en smittende virkning på andre.
Ja, det kan jeg mene. Ja.
Og så kan man se lige pludselig en dag, så kan det menneske, når vi har arbejdet med dem et år eller 1½ år, så ser de lige pludselig og kigger aura, ikke?
Ej, hvor
sjovt. Som den mest naturligste ting.
Mm-hmm.
Det er overhovedet ikke sensationelt. Det er helt naturligt.
Men jeg synes tit, at når jeg taler med spirituelle mennesker som dig, som virkelig har arbejdet med noget, så siger de altid, det er det helt naturligt, det er sådan, det er. Og ligesom det, du fortæller, at det var noget, vi havde før, vi havde sprog. Og så tænker jeg sådan lidt, at verden blev endnu mere lukket, end den nogensinde har været, eller er vi på vej til at åbne den nu?
Ja, altså jeg vil sige, altså, der vi er inde i et paradigmeskifte,
ja.
Ikke?
Ja.
Med værdier, det er vi nødt til.
Ja.
Altså, jeg vil sige, den måde, som vi har behandlet naturen på de sidste 200-300 år, har jo været ødelæggende, ikke? Også, og ja. Det er en helt anden historie, men det har jo skabt det, at man kan se, det ikke, den måde fungerer ikke.
Præcis.
Ikke? Den dur ikke. Vi er nødt til at finde en ny måde at gøre tingene på.
Mm-hmm.
Og der kommer et paradigmeskift ind som noget naturligt, og det har man talt om i mange, mange år. Og det er der, hvor paradigmeskiftet, det sker ikke ude i den ydre verden.
Mm.
Det sker inde i den indre verden med mennesker. Inde i deres bevidsthed. Og nogle de bliver frygtelig stresset over det.
Ja.
Andre bliver rigtig vel tilpas over det. Det er afhængigt af, hvor meget modstand man har imod det. Fordi at der er mange ting, som er negative i vores adfærd. som vi bare har accepteret i samfundet, som må lægges ned, altså som må slippes simpelthen, og det er svært for mange mennesker.
Tror du, at når vi, altså, jeg mærker også, at vi er igennem et større paradigmeskifte, ja, og jeg er enig med dig i, at det kommer indenfra. Tror du, at alle mennesker vil opleve en eller anden form for skifte? Altså nu siger du det der med stress, vil nogen opleve, ja, og nogen vil føle det rart.
Ja, ja. Altså, det er i hvert fald den måde, som jeg oplever, og det der her højere bevidsthed på, det er jo en enorm indstrømning af energi,
ja,
der presser. Det går ned i det, der kaldes det kollektive ubevidste.
Ja.
Og derfra påvirker det os alle sammen.
Mm. Det giver mening.
Og den højere bevidsthed har aldrig været kraftigere, end den er nu.
Tror du, at selve jorden er ved at skifte til en højere bevidsthed? Altså, at det kommer helt indefra, eller hvad tænker du?
Ja, altså, jorden er et væsen.
Ja, det er jo det.
Ikke også? Ligesom vi er væsener.
Mm-hmm.
Det er bare sådan et væsen. Det er ligesom, når en myre kravler på en.
Ja.
Vi ved jo ikke, den kravler på os.
Nej.
Men så, vi ved heller ikke, at jorden er et væsen. Det er for stort for os.
Ja.
Men det sjove ved, det er, at det her væsen, vi kalder jorden, i drømmene, i drømmesproget, der symboliserer det vores overordnet psykofysiske selv, vores højere selv.
Nå.
Ikke, og når vi drømmer om det. Så det er faktisk selvet, eller jordens bevidsthed, der påvirker os alle sammen, ikke, og i retning af det her paradigmeskifte. Og det, der er ikke noget at gøre. Det påvirker os. Og ja, vi kommer hen mod et paradigmeskifte. Det er uundgåeligt.
Hvornår tror du, det er slut, det her paradigmeskifte?
Ja, det kommer lige så snart, at nu kan du jo se, at det, altså, det sker jo lige i øjeblikket. Der ser du de sidste krampetrækninger.
Okay, ja.
Og det sker altid i form af sker en polarisering,
ja,
i verden. Og den har aldrig været større,
nej, jeg skulle
end
sige,
den er lige nu.
Det er jo lige nu jo, ja.
Og det betyder så, at sådan nogle mennesker, der tænker mere spirituelt, den bevidsthedsform, den vil på et eller andet tidspunkt overstige det, der er norm. Og når det er lige højt, når normen og så den nye norm,
ja,
der er på vej op, de er ligeværdige, så kommer det.
Så er vi der.
Så kommer der et paradigmeskift. Det er uundgåeligt. Og hvornår det sker, der er mange mennesker, der er utilfredse på den måde, vi gør tingene på.
Ja, det må man sige.
Og klimakrisen gør det ikke lettere.
Okay, lad os så sige, at nu skipper vi lige til, at vi er i paradigmeskiftet. Hvordan, ja, kan man vide, at man er der? Altså, kommer der fred, eller hvad? Er det mere krig, eller?
Det går aldrig stille, altså.
Nej, det tænker jeg nok, du sige.
Et paradigmeskifte, det går aldrig, fordi de gamle magthavere vil prøve at, men det er jo det, de gør lige,
ja,
nu.
Ja.
Altså, man kan se det, de vil tilbage til deres gamle storhedstid, for eksempel.
Ja.
England, altså de konservative i England, de vil jo gerne have alle deres kolonier igen. Altså,
ja. Ja.
Og man ser det med Putin, han vil gerne have alle de gamle lande igen. Ikke?
Ja. Ja.
Altså, det er sådan, det er krampetrækninger.
Okay.
Ikke? Og den måde at tænke på, bliver i mindretal. Ikke?
Det bliver virkelig spændende at se, hvordan tingene ender, altså, og hvornår de gør.
Ja, ja, altså, der var mig og Marianne ude i Valbyhallen,
ja,
for nogle år siden, og hørte, hvad er han her? Ja, vi hørte en amerikansk biolog, professor,
ja. Ja.
Og han snakkede meget om inden for biologi. Der snakker man meget om generne, at det er dem, der har styret det hele.
Ah.
Men han kom med en ny måde at se det på, fordi når man tog syge celler og satte dem i et rask cellemiljø,
ja,
så blev de raske.
Nej.
Og så kunne det jo ikke være generne.
Ej, hvor spændende.
Ja. Og selvom generne, og det er jo så blevet til en videnskab i dag, men hvad det her, jeg vil så sige, at, han snakkede om, at der er sådan en bølge på vej op,
ja,
og lige så snart den bliver ligeværdig med normen, så kommer der et paradigmeskifte, og så han snakkede om, at det vil ske omkring 34.
Nå. Okay, men det passer meget godt med. Jeg har også hørt nogle astrologer, der ligesom kigger lidt ud i, hvad der kommer til at ske, og hvordan kommer det til at ske, og de snakker også om, at vi skal forbi 30. Altså i 30 kommer der nok til at ske noget, sådan, som jeg har hørt, sådan et eskalation af tingene.
Ja, ja. Så det skal vi forberede os på.
Ja, det skal vi da.
Når den tid kommer, ikke også? Ja, det er
men igen, det er ligesom alt andet. Det er uundgåeligt.
Ja, det er uundgåeligt. Og så for eksempel altså her i Danmark, at vi bliver jo ikke så hårdt ramt, eller Skandinavien i det hele taget bliver jo ikke så hårdt ramt som
hvorfor tænker
andre steder
det?
På verden. Fordi vi har en anden mentalitet.
Åh, det er det handler om. Ja, ja, okay. Jeg læste engang way back, at jorden ligesom er delt op i sådan bevidstheder, hvor at jeg læste, at i Skandinavien, der lever der rigtig mange gamle sjæle. Kender du noget til det?
Nej, det kender jeg ikke rigtig noget til. Det må jeg aldrig rykke. Det ved jeg ikke noget om. Men altså for mig der er det jo sådan, altså når man kender altså det der her, en højere bevidsthed, så ved man jo, at det er i alle mennesker.
Ja.
Og man ved jo, at kærligheden er det allermest vigtigste for alle mennesker.
Ja.
Ikke lige så vigtigt for en selv. Og det er det også for andre.
Ja, ja.
Og hvad det her. Og der er det så, når man ser det på den måde, så kan man jo ikke, så synes man jo ikke, at mennesker er forfærdelige.
Nej.
Så synes man jo, de er vidunderlige.
Og især hvis man ser det fra et kærligt perspektiv, som du siger, så er der jo en anden måde at møde mennesker på. Da du så ligesom skriver den her bog, er det så en del af noget af det, du har lært af Bob Moore, eller kommer der noget nyt til dig her?
Ja, altså det jeg skriver det ud fra, det er selvfølgelig den første bog, jeg skriver, eller jeg skriver noget, der her Aurans energifelter i 2006-2007.
Ja.
Og den udkom på Spinks forlag, der er inde i København. Men hvad det her, den fik vi selv forlag på i 2017. Og så omskrev jeg det, altså redigeret den, fordi der sker meget fra 2006 til 2017.
Ja, det tænker jeg også.
og hvad det her, og alt det nye, det skulle så med som en opdatering.
Ah ja.
Og det udgav vi så i 2019, som vi kaldte det bevidsthedens udstråling.
Ah.
Aurans subanatomi. Og hvad det her, og den omhandler energifeltet på alle dets aspekter. Og det er energifeltet, der er delt op i specielt fire områder, og det er, at vi har et æterisk felt omkring kroppen.
Som er det tætteste.
Det ligger lige tættest på kroppen.
Ja, ja.
Og kommer, det stråler 10 cm ud fra kroppen af.
Okay. Altså så helt tæt på kroppen og 10 cm ud?
Ja, så ud, ja.
Ja, okay.
Der kan man mærke det. Og det er det, der er lettest at se. Og hvis folk står op ad en hvid væg, så kan man som regel se det.
Det er nemlig rigtigt. Så ser man, eller når jeg ser det, så ser man som ligesom sådan en grå skygge-agtig rundt om. Ja,
en mælkevig nogle gange.
Ja, ja, ja.
Brømme. Men hvad det her? Så der, det næste lag, det her, det er astrale felt.
Mm-hmm.
Og det ligger, det går, det strækker sig, altså det er selvfølgelig inden for, det er både inde i kroppen, men det strækker sig 30 cm ud fra huden af kroppen.
Så det ligger oven på det æteriske?
Ja.
Okay, ja.
Man gennemtrænger også det æteriske.
Ja, okay, ja. Nå, så det kommer ikke udefra, det kommer helt ind.
Ja, ja, det gør det hele.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og hvad det her, og så har vi et mentalt felt, og det er selvfølgelig meget forbundet med det, vi kalder hjerteområdet.
Mm-hmm.
Det fra hjerteområdet, og så går det som ligesom en hjelm, kæmpe astronauthjelm omkring hovedet.
Så det sidder kun i det område fra brystet over hovedet?
Men det har forbindelse ned til resten
okay,
af kroppen via nervesystemet, jo, og så derfra med følelser. Og så har vi det spirituelle felt. Det ligger en arms længde væk fra kroppen og omslutter alt det andet. Og hvad det her, der har vi så i de her felter en masse af punkter.
Mm-hmm.
Og punkterne er i virkeligheden bevidsthedspunkter. Og nogen, der er ikke ret mange mennesker, der er bevidst om det. Det, der er mest bevidsthed om, det er de 7 energicenter eller 7 chakra.
Ja,
dem
ja.
Kender man. Men derudover, så er der for eksempel 21 sekundære center, som folk ikke kender. Og der er 30-40 vigtige æteriske punkter, som folk heller ikke kender.
Som sidder i aurafeltet?
Som ser på kroppen
ja.
Og i det æteriske felt.
Ah, ja.
Og så ser der også nogen ude i det astrale felt. Og det mentale felt er fuld af hvad det her mentale punkter og spirituelle punkter. Ikke?
Altså, nu er jeg sådan lidt nysgerrig,
ja.
Fordi at, nu kender jeg jo din kone rigtig godt, ikke? Og vi arbejder jo med æteriske olier.
Ja.
Når jeg bruger æteriske olier, så smører jeg dem på hænderne, og så dufter jeg til dem. Og det jeg så gør, det er sådan ligesom, tager og svinger dem rundt om.
Ja.
Nogle gange har jeg tænkt lidt over, om de her oliers frekvenser, om de går ind i de lemmer og arbejder og renser. Altså sådan, giver det mening, hvad jeg siger?
Jo. Altså. De æteriske olier er jo at det her i virkeligheden, det kommer fra planteverdenen. Og
lige præcis.
Det er jo virkelig, når de er helt rene, som doTERRAs olier er jo, så har de jo en vibration.
Præcis.
Og der er samklang med mennesker. Der er ikke noget kunstigt i det.
Nej, lige præcis. Og de trænger jo ind.
Ja, det kan det sagtens. Det er
okay, så det er ikke helt, det er bare sådan en, du ved, en intuitiv, jeg har ligesom, jeg synes det er så rart lige at blive renset på den måde, lige at vifte dem rundt, og når du så fortæller det, hvor jeg sådan tænker, jeg ved om det er bare, du ved, den intuition, der ligesom siger, vi har brug for at få renset noget ud, der er omkring os.
Ja.
Men kan man arbejde i lemmerne på den måde?
Ja, det kan man, altså, du gør det jo intuitivt, ikke? Altså, det, og du gør det jo ikke, du gør det jo, fordi du kan føle det godt.
Ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja.
Og hvad det her, og det tror jeg altså, nu har jeg jo det helt nært på i mit liv, så der kan man jo se, hvad glæde det gør ved mennesker, og jeg er da selv glæde af dem også, ikke også?
Ja, det giver også mening.
Ja.
I din bog, der beskriver du de her ting, og
beskriver du
også de her punkter?
Ja, alle punkterne, altså det der her aurans subanatomi er beskrevet, og hvad punkterne betyder. Fordi hver punkt er bevidsthedspunkt, der er forbundet med vores bevidsthed. Og det er klart, hvis der er nogle ting i de punkter, eller de områder, hvor punkterne ligger, vi ikke har kontakt til det.
Ja.
Det kan være følelsesmæssig kontakt. Det kan være bevægelsesmæssig kontakt, det kan da være tankemæssig kontakt og bevidsthedskontakt. Der er det så sådan, den måde vi så arbejder på med de punkter, det er, at vi bringer det der her bevidst opmærksomhed til punkterne. Så sker der et lille vidunder, når vi gør det nemlig. Så begynder punkterne at lyse op, når vores bevidsthed går derhen og holdes på punkterne. Begynder det at lyse. Og det betyder, at det begynder at blive aktivt. Ikke? Og så begynder det at kommunikere med de andre punkter, så der kommer sammenhæng igen. Og på den måde kan man skabe healing. Og det er jo det, Bob Moore han egentlig underviste i.
Ja, det giver mening. Men når du sender opmærksomhed ind til et punkt, bare lige for sådan lige at skære det ud pap for mig, ikke? Bare så jeg forstår det, så tænker jeg, at det må være lys og høj energi.
Det er bevidsthedsenergi, ikke?
Og jeg tænker også bare, du ved, hvis nu man har ondt i sin skulder, og man siger, åh, den fucking skulder er et eller andet, det er jo ligesom ikke positivt.
Ja, det er kroppen, der gør opmærksom på dig, du skal kontakte mig.
Ikke? Men det giver jo ikke, altså jeg tænker, det giver jo ikke bedre healing af, at man taler dårligt til det punkt, eller det er kroppen.
Nej, det gør det ikke.
Så jeg tænker, hvis man skal have en bevidsthed på det, så må det jo være en eller anden kærlighed, man sender til det, ikke?
Jo, accept.
Ja.
Og det er, altså, vi har noget, altså, der er et begreb, som vi for eksempel har arbejdet meget med her i weekenden. Og det er noget, der hedder polaritet. Og jeg ved ikke, om du ved det, men ligesom vi har nord- og sydpol, altså en form for magnetisme, så hver eneste celle i kroppen har en sydpol og en nordpol.
Ja.
Hvor der skal være en vis spænding imellem.
Mm-hmm.
Og den spænding, det kaldes polaritet. Og i vores krop arbejder det jo perfekt sammen. Hvis menneskeheden kunne arbejde lige så perfekt sammen, så ville det godt nok være paradis på jorden.
Ja, det tror jeg, du ret i.
Ja, men der kan man se, at sindet, altså jegets form for bevidsthed, det skaber polaritet. Og det gør det, det er jo sådan noget, vi har så det der her polaritetspunkter på kroppen, som man kan bruge til at skabe polaritet, der samarbejder, i stedet for at modarbejde hinanden.
Det giver mening. Når du siger det, så får det, jeg spørger lige ind, så hvis vi sådan taler mennesket, så skal der være en polaritet, og det vil sige, der skal både være noget bevidsthed og noget, altså sådan, sanseligt, eller hvad?
Ja, altså polaritet, det er en tilstand, som er, vi er alle sammen født med naturlig polaritet.
Ja.
Men så er der kommet nogle normer, og nogle, igennem opdragelse, igennem mange måder, hvor der er blevet skabt det, der her menneskeskabt polaritet.
Mm-hmm.
Og den er altid ensidig.
Ah, ja.
Den er altid, den vil kun sig selv.
Ja.
Den vil ikke andet andre. Den udelukker andre, og vil kun sig selv. Og det ser man mange steder i vores samfund, desværre.
Ja, det må man sige.
Men jeg vil også sige så, men for mennesker, der vil det, der er det muligt at skabe polaritet i sig selv via polaritetspunkterne, som for eksempel står i min bog, de står beskrevet, og øvelserne, man skal gøre for at få den polaritet i sig selv, er også beskrevet. Og i det hele taget er der rigtig mange øvelser i, man selv kan gøre med de her punkter i auraen. Så det er sådan, at de punkter, de løber imellem forskellige energicirkulationer.
Mm.
Og de energicirkulationer, de opdaterer hele tiden hinanden, sådan der er man kan sige, mellem bevidsthed og kroppen, for eksempel, der er der hele tiden en opdatering, der finder sted. Og at det her, og det har man for eksempel fundet ud af inden for kvantefysikken.
Ja, det er rigtigt.
Der kalder man det informationsstrømme i stedet for.
Ja.
Ikke også? Men det er jo noget, vi har arbejdet med i så mange år efterhånden. Og det, jeg vil jo gerne have, at det burde være alle mænds eje,
ikke? Jo.
Kendt til det.
Ja.
Det står i bogen, og hvad det her.
Og du siger, i bogen er der også øvelser, så man faktisk kan gå til den.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle mig, hvad var det, bogen hed?
Den her bevidsthedens udstråling.
Det er rigtigt, det var sådan, det var.
Og den kan bestilles ved boghandleren, eller den kan bestilles ved mig via min hjemmeside.
Og hvad er det, den hedder?
Den her www.franklorentzenui1.info.
Nå, info, alright. Okay. Frank, jeg ved jo, at du holder kurser.
Ja.
Det gør du blandt andet inde i København, inde på Østerbro, ikke?
Ja, Vi holder til inde i Dronningens Tværgade, ja. Nummer 17.
Når der Frihavnsgade.
Ja. Nå ja, undskyld. Nordre Frihavnsgade, ja.
Laver I også kurser i Jylland?
Det gør vi også, ja.
Fordi jeg ved jo, at I begge to bor i Jylland. Ja. Hvor er det, I bor her?
Vi bor i Odder.
Åh ja, det er lidt af en tur.
Ja, jamen, vi tager glædeligt over, hvis folk, hvis der er behov for det, så tager vi over.
Jeg ved, at du refererede lige tidligere til, at I har holdt et kursus i weekenden.
Ja.
Så det her kursus, I lige har holdt, det holder du jo sammen med din kone, Marianne Mikkelsen.
Ja.
Og det har jo handlet om blandt andet meditation.
Ja.
Hvad er det, meditation kan for dig, siden når du tænker, det skal vi simpelthen holde et 5-dages retreat om?
Ja, altså, vi startede, jeg tror det var i 2012, med at lave noget af her sommerseminar.
Ja.
Hvor vi holder sådan et 5-dages kursus, og så kommer folk på kursus, og så laver vi parøvelser, parhealingsøvelser,
ja.
Meditationer, tyre drømme,
ja.
Og så har jeg så nogle krystalsyngeskåle, jeg spiller på,
ja, det ligger.
For folk.
Ja.
Og så bygger vi en energi op sammen, via det, vi laver, de aktiviteter, vi laver.
Ja.
Og det har været, det er ren healing.
Ja, det lyder sådan.
Ja. Men så er det blevet sådan, at folk, de ikke giver at lave øvelser med, de jo bare mediterer.
Nå.
Og det får de så lov til.
Ikke? Ja, selvfølgelig.
Fordi det virker meditation for dem.
Ja.
De kommer helt ned. Og nogen bruger det som et springbræt til sommerferien, for eksempel,
at
komme helt ned.
Det giver også rigtig god mening. Guider du meditationerne?
Så guider jeg meditationerne.
Du spiller ikke?
Jeg både spiller og guider, når jeg spiller.
Ja.
Og jeg ser også bare spiller musik,
ja.
Eller en CD, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så guider jeg meditationer derfra. Og der bruger vi så også farverne rigtig meget. Og det er lige fra guld og sølv, og det kobber har vi brugt i den her.
Så I bruger farverne i meditationerne?
Ja, okay. Det gør vi.
Ja.
Men som måde, fordi farver er porte til bestemte tilstande i energifeltet.
Ja.
Og der har du bare de 7 energicenter, for eksempel, og deres farver. Det er jo et udtryk for en bevidsthed, hver farve inde i et menneske.
Ja. Ja.
Og den bevidsthed kan man komme i kontakt med via farven. Og det er det, der er interessant ved farver.
Yes.
Ja,
ja, det giver mening.
Ja. Ja.
Frank, underviser du stadig ud fra din bog, altså i aurafelter?
Ja, ja.
Ja.
Altså, hvis der behov for det, så gør jeg det.
Kære lytter, der er behov for det. Ja. Lad os få stillet et hold.
Ja.
Frank, det var virkelig fantastisk at tale med dig.
Jamen, i lige måde.
Og der er altså virkelig kommet meget guld af. Jeg kunne godt mærke det helt fra starten af, at der var noget, vi lige skulle ind i med de her energifelter.
Ja.
Så ind på franklorentzen.info.
Ja.
Yes, der kan man fange bogen. Men er det også der, at du skriver nyheder, eller har du et nyhedsbrev?
Ja, der kan man tilmelde sig et nyhedsbrev og få det. Der står alle aktiviteter derinde, vi laver.
Okay.
Også når der er noget i København.
Ja.
Og for eksempel det næste åbne møde, vi har i København, som er åben for alle.
Ja.
Det er den 31. august, 1. september. I Nordre Frihavnsgade. Eller?
Men er der sådan løbende hele tiden?
Det er løbende hele tiden,
For jeg tænker, hvis nu der er en, der sidder i 2025 eller 26 og lytter til det her, og siger, ja, det var i 24. Hvad så? Så det, ind på hjemmesiden, der kan man hele tiden følge med.
Ja, der kan man følge med.
Ja.
Der er i hvert fald opdateret til den 31. december i år.
Ja.
Altså, jeg opdaterer ikke mere end jeg der kan være på hjemmesiden.
Nej, det giver også mening.
Ja.
Måske skal man heller ikke lave alt for langt ud, jo.
Men vi regner der med, at vi er også til 25.
Ej, det var da
26.
Godt. Det var godt. Ja. Inden det store paradigmeskifte.
Ja.
Ja, så skal man ligesom være klar og med. Så Frank, det jeg hører dig sige, bare lige for bare lige gå med mig. Det her med at meditere hver dag, at give sig tid til det, det kan skabe en dybde og en ro i sig selv, så man har adgang til at kunne måske mærke sig selv endnu mere og mærke sin energicentre eller felter.
Altså, det kan først og fremmest skabe ro og væk fra stress, ikke også? Og det er vigtigt.
Ja.
Altså det der her emotionel ro, altså man ikke er opfarende altså i ens energier, men hvor der er ro på, og det skaber jo også klarhed i tankerne, så man kan orientere sig rigtigt også, ikke? Altså det betyder utrolig meget, at når man, jeg kan se, at for eksempel, når folk har en fast praksis, så sker der virkelig en ændring i deres liv, lige så stille. Og jeg har endda set syge mennesker, der begynder at have en praksis, der bliver raske.
Fordi de giver sig selv næring?
Ja.
Er det det, jeg hører?
Ja, det er det, du hører. Og fordi de kontakter deres eget hilende potentiale, uden det, de egentlig ved, de gør. Det sker bare naturligt, når man falder ned og kommer i ro. Så det er vigtigt at sætte sådan en tid af dagligt til det. Det kan bare være 20 minutter, ikke? Altså til at starte med. Men altså.
Mediterer du stadigvæk hver dag selv?
Ja, det jeg mediterer. Altså meditation er blevet den lidt anderledes for mig. Det er blevet en sådan kronisk tilstand.
Så det er noget, du hele tiden tapper ind i, eller hvad?
Nå, ja, det er bare noget, der foregår hele tiden.
Ah ja, okay.
Ikke?
Ja.
Det kan være, altså, jeg har noget, der er fikspunkter.
Ja.
Så kan det være ens åndedræt. Det er altid nærværende.
Selvfølgelig, ikke? Så hvis du lige har fokus på det.
Jamen, det kører af sig selv.
Ja, det gør det.
Jeg gør det ikke.
Nej.
Det gør det selv.
Ja.
Det er det, der er det gode ved med meditation, ikke? Altså, så hænger man ikke fast i alle mærkværdige ting. Altså, man er mere fri.
Ja. Og det giver rigtig god mening, også det der, du sagde med, at hvis man har det rigtig skidt, at hvis man starter med den praksis, hvis du må synes, det er vildt svært at meditere, er det, altså, vil du anbefale, at man lige finder dig på Spotify, bare sætter sig bare med lukkede øjne og lytter til din musik?
Ja, det er det så sådan, altså, det er jo ikke lyserød musik, får jeg det godt, fordi jeg har oplevet, at hvis folk er stressede og urolige, så når musikken begynder at spille, og den er jo blid, beroligende, om folk falder til ro, men når folk falder til ro, så begynder de jo at mærke sig selv.
Ja, det giver mig.
Og så bliver de stresset.
Åh, så kom de ned til alt.
Så kan de mærke, hvad det er.
Ja.
Men i stedet for, så vil jeg sige til dem, i stedet for at komme væk fra det, så bliv for Guds skyld i det, man føler, når musikken virker på den måde, man kommer ned i noget. Føl det, mærk det, og når du så går ind i det, så vil du opleve, at det lige stille letter.
Ja.
Men hvis du flygter fra det, så vil det ved med at forfølge dig.
Jeg har læst rigtig mange steder, og jeg har også talt med en masse spændende mennesker om det, at en følelse er faktisk kun i kroppen i 7 sekunder.
Ja.
Så hvis vi gør, ligesom du siger, at vi går ind i følelsen, så er det faktisk kun 7 sekunder.
Ja.
Og alt derefter, det er noget, vi dyrker.
Ja, men bare det, at man kan være i det,
altså,
eller være med at flygte fra følelsen,
men
blive i den, det er en teknik til at skabe transformation og sådan, fordi så kan man virkelig få glæde af musikken.
Ja, det giver mening.
Og det er også den virkning, musikken kan have. Derudover kan musikken have den virkning, at man bare slapper af og falder dybt ned i sig selv.
Ja.
Det er jo det forunderlige ved musik.
Ja, det er. Og det sjove er jo, at musik kan jo altid alting. Det kan jo sætte os i kontakt med alle følelser, glæde og sorg.
Ja, netop.
Ja, alt hvad der er derimellem, jo.
Ja, det er musikkens små vioner.
Ja, det må man sige. Ja. Frank, tusind tak, fordi du ville være min gæst.
Jo, selv tak. Selv tak.
Det har været meget, meget spændende. Okay. Endelig har jeg fundet en nørd, der kunne beskrive lidt om aura. Nå. Det har jeg lidt efter længe, Frank.
Nå, jeg er kun glad for, at du synes det.
Det var meget spændende.
Ja.
Hvis du synes, at det her var en fantastisk podcast, så kan du dele det med dit netværk, eller du kan jo fx tilmelde dig som sponsor inde på Tia-appen, hvis du har lyst til at bidrage lidt til vedligeholdelsen af den. Og hvis du nu tænker, hey, den der bog, den skal jeg have fat i, den Frank han taler om, eller lyt til hans musik, så ind på, hvis du har Spotify, så derind og kig efter det, eller måske oven i købet på YouTube. Og så kan du altså gå ind og lytte til det, eller købe hans bog derinde og blive meget klogere. Ind på franklorentzen.info, der er der altså masser af mulighed for at holde dig opdateret. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Frank.